Og þetta, mann gaman að þessu. Ég maður skemmtir sér að ýmsu sem að það ekki eins og núna þegar þessir fjölmiðlar allir útvarp sjónvarp og ég veit ég hvað og hvað og segulbönd og kassettur og það allt annað. Þá var maður að gera svo vel og skemmta sjálfur sér og vera sjálfbjörg. Við sátum hér átt og kvöldin og við sungum. Öll. Og það var stundum með, að, það var sett að spara ljósmeti og það var sett og spunnið og prjónað í rökkrinu. Og þá söng allir mannskapirinn.
Og hvað sungur þú helst?
Allt mögulegt. Það var sungið alls konar lög. Og maður kunni margt af þessum lögum. Og lærði þetta og það sem meira var að við sunguð þetta með einhvernum röddum og heldum við búið til. Og þetta var, þetta ljómaði, það var allt í leið. Þetta var víða gert í